Imetimia saa tatu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saba kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mgombea aliyekuwa anawania uteuzi wa chama cha Democratic katika uchaguzi wa urais mwaka huu, tajiri Michael Bloomberg ametangaza kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kugombea tikiti ya chama cha Democratic baada ya kufanya vibaya katika uchaguzi wa awali jana Jumanne. Bloomberg, ambaye hakupata mjumbe yote katika uchaguzi wa jana maarufu kama Super Tuesday, ametangaza kumunga mkono aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Bloomberg anaingia kinyang'anyiro hicho miezi mitatu iliyopita na kutumia dola nusu bilioni katika kampeni. Amesema amejiondoa kwenye kinyang'anyiro ili kuweka mazingira mazuri zaidi ya kugombea ama mgombea wa chama cha Democratic kumshinda rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden amepata ushindi mkubwa wa majimbo 9 kati ya 14 katika uchaguzi wa Jumanne, akifuatiwa na seneta Bernie Sanders. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao kufuatia mapigano mapya katika jimbo la Jonglei, Sudani Kusini. Shirika la madaktari wasio na mipaka, Medicine Sans Frontiers, limeripoti kuwatibu watu kadhaa wenye majeraha ya risasi katika mji wa Pibor, na kwamba watu wengine kadhaa wamekimbilia msituni na ni vigumu kuwafikia kuwapa matibabu. Zaidi ya watu 5,000 wamekita kambi katika mji wa Pibor baada ya kukimbia mapigano ya Jonglei. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir alifikia makubaliano na mpinzani wake Dr. Riek Machar kuunda serikali ya umoja wa kitaifa mwezi uliopita na kuleta matumaini ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hakuna linalofanyika kumaliza mapigano hayo, huku wakuu wa serikali wakiendelea na hatua za kugawana nafasi serikalini. Mahakama nchini Uganda imeamurisha mwanamuziki Moses Bwayo kuwekwa rumande kwa muda usiojulikana baada ya kuimba wimbo na kurekodi video ya wimbo huo unaoshutumu utawala wa Rais Yoweri Museveni. Upande wa mashtaka unadai kwamba Bwayo ana lengo la kuangusha utawala wa Museveni kutokana na usanii wake. Mara ya kwanza mwanamuziki huyo alikamatwa na polisi Februari 24 na kuachiliwa kwa dhamana kabla ya kukamatwa tena muda mfupi baadaye. Wakili wa Bwayo Caleb Alaka amesema jaji amekataa kumwachilia kwa dhamana mwanamuziki huyo. Alikamatwa akirekodi video ya muziki wake unaomsifu mwanamuziki mwenzake ambaye ni mbunge na mwanasiasa aliyetangaza kugombea urais nchini Uganda, Bobby Wine. Bobby Wine, licha ya kuzuiliwa kufanya mikutano na wafuasi wake kabla ya kuteuliwa kugombea urais, ameendelea kupata ufuasi mkubwa tangu alipotangaza nia ya kumwondoa Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 75 madarakani, na ambaye ametawala nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa miongo mitatu. Rais wa Marekani Donald Trump amemhakikishia Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ushirikiano wake kuhusiana na mgogoro unaoendelea kati ya Misri na Ethiopia kuhusu ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme la Grand Renaissance la Ethiopia. Marekani imekuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Ethiopia, Misri na Sudan, lakini Ethiopia haikuhudhuria kikao cha wiki iliyopita ikiishutumu Marekani kwa kukiuka majukumu yake kama msimamizi wa mazungumzo asiyeegemea upande wowote. Trump ananukuliwa kwamba akimwambia Al-Sisi kwa njia ya mazungumzo ya simu kwamba ana matumaini kwa mgogoro huo utatatuliwa hivi karibuni na kunufaisha pande zote husika. Marekani inasema ujenzi wa bwawa hilo unaogharimu dola bilioni 4 unastahili kumalizika bila makubaliano kati ya Ethiopia, Sudan na Misri inayotegemea maji ya mto Nile kwa asilimia 90. Misri inataka bwawa hilo kujazwa maji kwa kipindi kirefu na wala sio safari moja, ili kuepuka hali ambayo maji katika mto Nile yanapungua haraka. Ethiopia imepanga kuanza kujaza bwawa hilo mwezi Juni. Na mashirika ndege ya Afrika yamepata hasara ya dola milioni 400 tangu kutokea kwa mlipuko wa virusi vya korona. Haya ni kulingana na mamlaka ya kusimamia safari za ndege kote duniani. Na kuacha na Idi Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaangalia mbio za kutafuta urais ndani ya chama cha Democrat, ambapo wagombea mbalimbali walijitokeza kuwania nafasi hiyo ya kuteuliwa na chama hicho katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Lakini hivi sasa hali inazidi kuwa ni kubadilika na kutoa picha kamili ya wagombea wale ambao wanaweza kupata fursa ya kuwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi mkuu baadaye na kukabiliana na Rais Donald Trump mara baada ya uchaguzi uliofanyika jana, ambapo baadhi ya matokeo yake yanaendelea kutolewa. Na tutaangalia swala hili kwa undani na hali halisi jinsi ilivyo. Na katika sehemu ya pili katika kipindi cha Kwa Undani hii leo tutaangalia namna nchi ya Kenya inavyochukua juhudi zake za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Na habari hii ama sehemu hii itakujia moja kwa moja kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Mimi nam, tunaanzia hapa hapa Marekani, ambapo mbio za kutafuta ugombea urais wa chama cha Democrat zimepungua kutoka kwa wagombea zaidi ya 20 mpaka kuwa na wagombea wawili, baada ya matokeo ya Jumanne kuonyesha makamu wa rais wa zamani Joe Biden na senator Bernie Sanders kuwa katika kinyang'anyiro hicho kama wagombea ambao ni vinara. Hakika basi, kama mambo yatakwenda kama ilivyo, wao wawili ni kati ya mmojawapo ndiye atakayewakilisha chama cha Democrat kuwakilisha katika uchaguzi wa urais wa baadaye mwaka huu. Ikumbukwe kwamba toka awali uchaguzi ama mchakato huu ndani ya chama cha Democrat ulihusisha takribani wagombea zaidi ya 20, ambapo mpaka kufikia siku ya jana na leo hii ni dhahiri kabisa wapo ambao wamejitoa, lakini kwa mujibu wa matokeo ambayo yamejitokeza ni dhahiri kabisa Bernie Sanders na Joe Biden ndio watakaokuwa wanaangaziwa zaidi kwa kuelekea mwezi Novemba ama katikati ya mwaka huu katika mkutano mkuu wa chama cha Democrat. Bwana Biden ameshinda katika majimbo manne ikijumuisha jimbo lenye wingi wa wajumbe la Texas, ambapo ushindi huo umekuwa ni wa kushangaza kwa sababu uchunguzi wa maoni hapo awali ulionyesha kabisa kwamba Senator wa Vermont Bernie Sanders akiwa anaongoza. Lakini kwa upande ambapo mambo yalivyokuwa, Bwana Biden alikuwa akikubalika zaidi katika jimbo la South Carolina ambalo ameshinda, lakini pia katika uchaguzi wa jana ameshinda katika majimbo ya Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee na Arkansas, pamoja na Minnesota na majimbo la Massachusetts. Kwa upande wake Senator Bernie Sanders yeye ameshinda katika jimbo lingine lenye wajumbe wengi la California, pamoja na majimbo ya Utah na jimbo la nyumbani kwake anakotokea la Vermont. Lakini hii leo vile vile meya wa jiji la New York Bwana Michael Bloomberg ametangaza kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho, licha ya toka jana naye kupigiwa kura tu na wananchi ambao walijitokeza katika vituo mbalimbali vya kupiga kura katika siku hiyo ya Jumanne inayofahamika kama Super Tuesday. Tumeongea na Dr. Timothy Sadera kutaka kufahamu kile ambacho kipo hivi sasa kwa picha kamili ya uchaguzi na mwelekeo huu. Bwana Sadera, nikataka kujua kile ambacho anakiona kati ya Bernie Sanders na Joe Biden kuelekea hapa, mwelekeo wa uchaguzi uko vipi na vitu kama hivyo.
Jambo hili limeleta haswa mwamsho mpya, kwa sababu wengi walidhania kwamba Bwana Biden alikuwa ameshindwa na hangeweza kunawiri, lakini sasa kwa vile aliweza kufanya vizuri sana usiku wa jana, haswa jimbo la Texas ambalo lilikuwa linatarajiwa kutwaliwa na Bwana Sanders, kwa hivyo pale ni kumaanisha kwamba anapata mwelekeo. Kwa hivyo jambo hili linaleta sasa mwamsho mpya, kwa sababu asubuhi ya leo wanalojadili ni kwamba je, Bwana Bloomberg na Warren watampatia nani watamuunga nani mkono.
Hivi sasa taarifa ambazo zimetoka muda si mrefu, meya wa zamani wa jiji la New York Mike Bloomberg amejitoa katika kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi na moja kwa moja amemuunga mkono bwana Biden. Je, kwa hali halisi jinsi ilivyo kiangalia Amy Klobuchar, Pete Buttigieg na hivi sasa bwana Bloomberg wanamuunga mkono makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ni kwamba huu ndio mwanzo wa mwisho wa Bernie Sanders?
Bado angali hajatupa ama hajatupa tamanio lake la kwamba ya kwamba ataweza kuelekea kuendelea na safari hii, lakini jambo hilo lilikuwa linakuwa na utisho mkubwa kwa sababu bwana Bloomberg ni milionea, ni mtu ambaye ametumia bilioni zaidi ya bilioni 2 katika uchaguzi huo ijapokuwa hakufua dafu, lakini kwa sasa ameongeza uzito mkubwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wote waliokuwa kimuunga mkono bwana Bloomberg ama Biden ama pia yule Amy, wote sasa wanaegea upande wa bwana Biden. Kwa hivyo naona pale sasa bwana Sanders anaona ya kwamba mambo mengi wengi hawamuungi mkono, zaidi sana ni kwa sababu ya sera zake.
Kile ambacho kinajitokeza ni kama kilichotokea mwaka 2016 ambapo Bernie Sanders aliachwa na kushindwa na Bi Hillary Clinton, na amekuwa mara nyingi akizungumza hasa mara baada ya kushinda katika majimbo ya New Hampshire na Nevada, na hali kadhalika kuwa nyuma kwa kura chache sana katika jimbo la Iowa, kwamba mwaka huu kusifanyike hila yoyote ile ya kumfanya asiwe mgombea uraisi katika mazingira ambayo yataleta utata. Je, kwa Bernie Sanders hivi sasa kuelekea pengine kushindwa, kuna mwelekeo gani? Nini kinaweza kujitokeza ndani ya chama cha Democrat na wafuasi wa Bernie Sanders?
Sasa kwa kweli, ijapokuwa upande huu ni tofauti sana na upande wa Afrika, mahali ambapo wengi wanakuwa na utata, wengine wanaweza kuunga wengine makundi tofauti na jiunga kupinga wenzao. Lakini kwa sasa shida inayomkabili sana bwana Sanders ni kwamba uhusiano wake na yale matamshi ambayo aliyazungumza pale awali, kwanza alipokuwa amemwambia Bi Warren ya kwamba hakuna mwanamke ambaye atashiriki katika ushindi kuwa mshindi wa rais katika nchi hii, jambo hilo linamfuata sana. Na pia alipozungumzia kuhusu mambo ya Fidel Castro, kuonyesha kwamba alikuwa ametenda mema, na ukimtaja Fidel Castro hapa hivi umeongeza chuki. Kwa hivyo jambo hilo haswa likawahusu sana wanaotoka maeneo ya Latino, na pia Afrika wengi weusi hapa hawakubaliani na maadili yake. Kwa hivyo jambo hilo linamtia bwana Sanders katika hali ambayo sio nzuri.
Unadhani wafuasi wa Bernie Sanders wanaweza wakasusia uchaguzi na kutoa mwanya kwa Rais Donald Trump kurejea tena madarakani kwa sababu tu Bernie Sanders kwa mara ya pili anashindwa kupata nafasi ya kuwania urais kupitia chama cha Democrat?
Wajua bwana, bado yawezekana ya kwamba wanaweza kufanya vile, lakini kumbuka ya kwamba uchaguzi wa Marekani unaweza kuwa umechaguliwa na wananchi wengi kwa kura nyingi, lakini kama hujapata namba ya wajumbe ambao wanastahili. Anaweza kupata wajumbe wengi kumliko ama kumshinda bwana Biden, lakini kwa sasa tuseme hivi ni kwamba kuna mwanya pale, kuna pengo ambalo limeachwa wazi. Wengi wanaweza kuamua kususia, na pia wengine wangali na ule uchungu ya kwamba ni kama ameonewa, manake hata kile wanaita college yet yeye bwana Sanders amesema ya kwamba hataki. Kwa hivyo jambo lile pale litabakisha wapenzi wake kwamba je, tumpige Biden ama tufanye nini.
Kwa mazingira ambayo yamekuwepo hivi sasa katika uchaguzi huu na masuala jinsi yanavyokwenda, matamshi ambayo yamekuwa kitolewa na wagombea hawa katika midahalo mbalimbali iliyokuwa ikiandaliwa, unadhani kuna hali ya moja kwa moja endapo Bernie Sanders hatakuwa si mgombea, jambo ambalo kwa hivi sasa ni kitu ambacho kinaonekana ndicho kitakachotokea licha ya kwamba bado kuna majimbo mengine hayajakamilika kupiga kura na kupata idadi kamili ya wajumbe waliopo? Sasa tueleze, unadhani kwa mazingira yaliyopo Bernie Sanders anaweza kumuunga mkono bwana Biden ama bwana Biden kumuunga mkono bwana Sanders endapo atashinda?
Nadhani kwa jambo moja ni kwamba chama cha demokrasia hapa Marekani ni kwamba wameamuru na wameamini na pia hawapendi haswa kumuona bwana Trump akiwa mamlakani. Kwa hivyo kwanza yeye ndiye haswa wao mkubwa na wangependa kumuondoa mamlakani. Kwa hivyo naona ya kwamba ijapokuwa yeyote atakayeshindwa sharti aweze kumuunga mwenzake mkono, kwa sababu anataka kukiunganisha chama na pia kuleta yale mambo ambayo kwa haswa yameweza kuikiri ama kuikipi nchi hii, kiasi cha kwamba wengi wanaona ya kwamba hiyo sio Marekani walioijua. Kwa hivyo wanataka kurejesha ule Umarekani na ule uaminifu wake kwa mataifa na hasa sera zake za nje, na pia uhusiano wao katika mataifa ambao ni wenzao wanaoshirikiana nao katika mataifa yale ambayo pamehusika haswa na usalama wa nchi hii na usalama wa wengine pale.
Hatua ya wagombea ambao walikuwa wapo kwenye kinyang'anyiro hiki na walioamua kusitisha kampeni zao na kumuunga mkono moja kwa moja makamu wa rais wa zamani Joe Biden ni ishara kwamba siasa ama sera za bwana Bernie Sanders hazikubaliki hata na wademokrat wenyewe.
Naam, hapo kama jinsi nilivyosema pale awali kwamba sera yake kwanza inaleta utata. Manake anapozungumziwa kwa mfano tuzungumzie kuhusu jambo hili la afya kwa wote. Anaposema kwamba kila mtu atapata afya katika nchi hii na wala hawezi kudhibitisha ataipitisha namna gani ama ataigaramia namna gani, jambo hilo limempa pengo kubwa. Na jambo jingine ambalo laweza kumgonga kidogo ni jambo hili la umilikaji wa bunduki. Manake nakumbuka kwenye mdahalo mmoja ambapo alikuwa ameulizwa maswali mengi kuhusu jambo hilo kwamba alikuwa amepinga, naye bwana Biden akisema kwamba yeye ndiye aliyepitisha pamoja na Rais Obama, Rais mstaafu Obama. Kwa hivyo pale waona kwamba aliweza kujiweka katika hali ambayo inaleta mtaharuko kwa jambo hilo na mambo mengine pia kuhusu uhusiano wa nchi ya Marekani na nchi zingine. Kwa hivyo jambo hilo bado linaonyesha kwamba pana pengo kwa bwana Sanders.
Naam, huyo ni Dr. Timothy Sadera ambaye alikuwa akiangazia hali halisi jinsi ilivyo katika kuelekea kupatikana kwa mgombea wa urais ndani ya chama cha Democrat, ambapo mpaka hivi sasa katika wale wajumbe ambao wamesha tangazwa 1,885 kuelekea kupatikana kwa wajumbe 1,991 ili mgombea aweze kushinda. Mpaka hivi sasa makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden yeye ameshajikusanyia wajumbe 507, Bernie Sanders wajumbe 441, Elizabeth Warren wajumbe 53, lakini bana Michael Bloomberg ambaye yuko katika nafasi ya 4, Pete Buttigieg na Amy Klobuchar wao wote wameshajiondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Tunaendelea kuangazia swala hili kadri siku zinavyozidi kwenda, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Na mara baada ya kukamilisha sehemu hiyo ya Kwa Undani, sehemu ya kwanza, moja kwa moja tunaingia katika sehemu ya pili, ambapo hii leo tunaangazia hatua ambazo nchi ya Kenya imechukua kuzuia maambukizi ya virusi vya korona, ikiwemo kubuni vituo vya kuwatenga wagonjwa na kupiga marufuku safari za ndege, huku wizara ya afya ikianza kutuma ujumbe kwa kutumia mitandao ya simu za mkononi kwa raia wote wa Kenya kwa ajili ya kutoa tahadhari na kutoa elimu ya namna ya kujikinga. Hapa unaungana na Amina Chombo pamoja na Libert Adede ambao wameangazia katika swala hili kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya.
Shukran. Kama ulivyosema, leo tunaangazia kirusi korona na vile mataifa ya Afrika, hasa sana Afrika Mashariki, vile inavyoshughulikia tatizo hili. Kufikia sasa hakuna kisa chochote ama maambukizi yoyote yameripotiwa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hivyo serikali ya Kenya inaendelea kutekeleza hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba hakuripotiwi ama hakujatokea maambukizi yoyote. Miongoni mwa hatua hizo ni kupiga marufuku safari za ndege, ikiwemo kupiga marufuku safari za ndege kutoka mashariki ya mbali, hasa sana Uchina. Na hatua hii imeongezewa pia na shirika la ndege nchini Kenya, Kenya Airways, kupiga marufuku safari za ndege kuelekea Iran, Dubai, Bahrain na pia kule China. Na hapo jana, hatua ambayo ilitolewa na wizara ya afya, safari za ndege za moja kwa moja kutoka Italia, hasa sana kaskazini mwa taifa hilo la Europa, imepigwa marufuku kuingia nchini Kenya, ikiwa ni kutoka miji ya Milan na Verona. Eneo la pwani ya Kenya, hasa sana mji wa Malindi ulioko kaskazini mwa Mombasa, hupokea safari nyingi sana za watalii kutoka Italia wakielekea mji wa Malindi. Kulingana na waziri wa masuala ya afya Bwana Mutahi Kagwe inalenga kuepusha maambukizi hayo.
Baada ya ndege ile ilipotua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta siku ya Jumatano ambapo ilikuwa ni tarehe 25 ya mwezi Februari na kuzua hofu miongoni mwa Wakenya, Rais Uhuru Kenyatta siku ya Ijumaa ya 27 aliitisha kikao na kutoa order zile ambazo zinajulikana kama executive order. Hii ni baada ya mawaziri kuzungumzia kuhusiana na swala hili, na wakati huo tu rais aliunda jopo la watu 22, wanachama 22 ambao watakuwa wakihakikisha kwamba wanapokea ripoti zote kuhusiana na masuala haya na uhusiana na virusi vya corona, kuhakikisha kwamba kunakuwa na kile ambacho umezungumzia kwamba lazima watu wafanyiwe ukaguzi wanapoingia katika viwanja vya ndege, katika mabandari ya humu nchini, kuhakikisha kwamba kuna vile vifaa vinavyohitajika kupima, na pia kuna ile hali ya kujikinga na maradhi haya ikiwemo uvaji wa mask, ama kuhakikisha kwamba wana vifaa vya kujilinda wale madaktari ambao watakuwa nakabiliana na tatizo hili iwapo litatokea humu nchini. Lakini kufikia sasa hakuna kisasi chochote ambacho kimepatikana katika taifa hili la Kenya.
Kando na hayo ni kwamba hospitali mbalimbali katika miji ya Nairobi na Mombasa imeweza kujiimarisha na kujiweka tayari ikiwa kutaripotiwa tukio lolote. Miongoni mwa hiyo ni kutenga eneo maalumu ambapo kutakuwa kunatengwa wale ambao huenda wakapatikana wameambukizwa. Kituo hicho ni kama vile Mbagathi jijini Nairobi, na hapa Mombasa katika hospitali kuu ya kimkoa ya Coast General. Hapo jana kulikuwa na tukio la kwamba kuliripotiwa kuna mtalii mmoja aliyewasili nchini kutokea siku ya Ijumaa kutokea Ujerumani, ambaye alikuwa kasemekana alikuwa ameambukizwa, lakini ametengwa na idara zihusika wanaendelea kufanya vipimo kudhibitisha kama kweli ameambukizwa ama yuko salama. Lakini kwa sasa wale wasimamizi wa masuala ya afya wanatuhakikishia kwamba eneo hili ama taifa la Kenya bado liko salama na hakujaripotiwa maambukizi yoyote.
Na kulingana na ile oda ambayo alitoa Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba hospitali zote za level 5 pamoja na zile hospitali za rufaa zihakikishe kwamba ziko na sehemu za kuhifadhi wagonjwa hawa iwapo kutakuwa na dalili. Kumbuka Kenya tuko na hospitali 36 za viwango vya level 5 na vile vile tuko na hospitali 8 za rufaa ikiwemo ile hapa Mombasa ambayo ni Coast General Hospital. Pia akasema kwamba anatoa siku 7 kuhakikisha kwamba sehemu ile ama hospitali ile ya Mbagathi itakuwa imetayarisha vitanda 120 ambavyo vitahudumia wale itakayotokea. Na hii leo basi katika masaa machache yaliyopita waziri wa afya hapa nchini Mutahi Kagwe ametoa onyo kwa wale wote ambao wanapakaza habari za uongo kuhusiana na kuwepo kwa virusi hivi vya corona humu nchini, akisema kwamba watachukuliwa hatua za kisheria na kuadhibiwa na hata kupewa faini ya juu sana ikiwa sawa na wale ambao wametekeleza makosa ya jinai. Pia vile vile amesema kwamba kaunti zote 47 zimejitayarisha vilivyo na kutoa hofu na shaka miongoni mwa wa Kenya ambao wanasema kwamba serikali ama taifa la Kenya bado halijakuwa tayari kwa maradhi hayo.
Pia katika mazungumzo yake amewaonya wa Kenya wanaowatishia raia wa kigeni hasa sana wale kutoka taifa la China kwamba itakuwa ni makosa kuwashambulia ama kuwadhania wote wameambukizwa kirusi hiki cha corona. Kumekuwa na video ambavyo vimesambaa sana katika mitandao ya kijamii ikionyesha jamaa mitaani wakiwashambulia ama kuwatishia raia hao wa Uchina. Lakini huku haya yakijiri, serikali inaendelea kuweka mikakati kuhakikisha kwamba hali hii ya uchunguzi ama ya ukaguzi inafanyika katika vituo mbalimbali bandarini Mombasa. Vifaa vimewekwa na maafisa wako kule kuangazia. Hivi majuzi tu wakati meli ya kitalii ilipowasili na watalii kadhaa, watalii wote walifanyiwa uchunguzi na ukaguzi kabla ya kuruhusiwa kuingia. Kamishna wa jimbo la Mombasa Bwana Gilbert Kitio anasisitiza kwamba wanaendelea na hatua ya ukaguzi ndege zote, meli zote zinazoingia katika taifa hili kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote atapenyeza akiwa ameambukizwa.
na kuna maafisa wa public health ambao wanashughulikia jambo hilo, na wamefuata utaratibu zote ya kuhakikisha kwamba hakuna ugonjwa ama chochote ambayo itaingia na idhuru watu wetu. Lakini pia tunaomba, unajua maombi pia inasaidia, tuombe kwamba janga kama hiyo isiweze ikaingia kwetu. Lakini kuna mikakati ambazo zimewekwa katika point zote za entry. Hata wewe ukipita saa hii ukitoka nje ukirudi, kuna vile watu wanapimwa na kuwekewa, kama kuna shuku chochote wanawekwa quarantine mpaka ile wakati iweze kupita. Kwa hivyo kuna juhudi ambazo zinaendelea.
Ni sauti yake Bwana Gilbert Kitio.
Kufuatia kuwepo kwa ripoti za ugonjwa huu wa corona, kumbuka kwamba shirika la afya ulimwenguni tangu tarehe 7 mwezi Januari mwaka huu 2020 walitangaza kwamba kumekuwa na hali ya dharura kuhusiana na afya ama afya ya jamii. Na kutokana na hilo basi, mataifa mengi barani Afrika yamekuwa yameweka wameweka sehemu ama vituo vya kuhakikisha kwamba watu wanaskriniwa, watu wanapimwa, ikiwemo Ivory Coast, Kenya, Ethiopia na Botswana, ambao walikuwa wamerekodi visa ambavyo vilikuwa vinashukiwa. Katika jarida la African News wameelezea yale mambo ambayo yamechukuliwa ama yale ambayo mataifa sasa hivi wamechukua hatua. Mpira wa vikapu wa Afrika umehairishwa, alafu ukiangalia kule nchini Tanzania hivi sasa wamepiga marufuku salamu kutumia mikono. Wa Kenya nao wameonywa dhidi ya kutuma fake news ama habari ambazo ni ghushi. Senegal wamerekodi kisa cha pili cha corona. Zimbabwe wamesema kwamba watawadeport wale wageni wote ambao wako katika taifa lao bila kuwafanyia matibabu yoyote. Morocco nayo imepata kisa cha kwanza, huku ikiwa ni kisa cha sita barani Afrika. Senegal, Tunisia wamepata kisa cha kwanza. Egypt wamepata kisa cha pili cha coronavirus, huku Algeria wakiwa na kesi mbili zaidi za coronavirus. Nigeria nao walipata kisa kimoja cha coronavirus. Kwa hiyo hayo ndio baadhi tu ya yale matukio ambayo yanajiri kuhusiana na misimamo ya serikali za Afrika kuhusiana na kirusi hiki cha coronavirus.
Naam, data hiyo pia naiona imeangaziwa katika nakala iliyotolewa na kituo kinachofuatilia na kukabiliana magonjwa barani Afrika, ambayo inadokeza kwamba ni takriban visa kama vinane hivi vimeripotiwa barani Afrika katika mataifa ya Algeria, Nigeria, Misri, Morocco, Senegal na Tunisia. Tatizo hili ama kirusi hiki kimetatiza sana biashara, hasa sana biashara za wafanyikazi ama wafanyabiashara wadogo wadogo. Hapa Mombasa inadaiwa kwamba meli kadhaa zimekwama maji makuu, zimekosa kuingia bandarini Mombasa kwa sababu ya hofu ya kirusi hiki. Lazima ukaguzi wa kina ukaweza kufanyika kabla ya meli hizi kuingia. Wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wanategemea usafiri wa ndege pia nao wametatizika. China ikiwa kituo kikubwa cha biashara, mpaka sasa ndege za moja kwa moja ziko, ambazo Wakenya wengi hutegemea bidhaa mbalimbali kusafirishwa kwa ndege na kuwasilishwa katika taifa hili.
Labda nikimalizia tu kuambia tu kwa yule ambaye anasikiliza VOA Swahili kipindi cha kwa undani, kile ambacho anahitajika kufanya yeye binafsi bila kusubiria serikali ni kuhakikisha kwamba anaosha mikono yake mara kwa mara na kwa kutumia sabuni na maji, na pia vile vile kuhakikisha kwamba anasimama mita moja ama futi tatu mbali na mtu ambaye anakohoa. Ukisikia mtu anakohoa ama anachemua, weka mbali naye kabisa. Alafu pia hakikisha wewe mwenyewe unajizuia kujishika macho, pua na midomo kila wakati ambapo mikono yako hasa ni michafu.
Sasa hapo Amina, tuna taabu. Afrika tushazoea salamu za mikononi na kukaa.
Lakini si umeona Rais Magufuli akisalimiana kwa miguu? Tumeona Diamond Platinum akiwa Nairobi, akiwa Tanzania kule wakati wa press conference ama wakati akizungumza na wanahabari, amesalimiana na mafanzi wake pia kutumia miguu.
Haya, sina la ziada na kurejesheni studio 15 Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa pamoja na mwenzangu Amina Chombo.
Shukrani wenzangu kutoka hapo Mombasa, Kenya, kwa kutuletea sehemu hiyo mkiangazia hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na mataifa ya Afrika Mashariki, hususan Kenya, katika kukabiliana na virusi vya korona. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami na usikose kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha kwa undani.